jeni në valet të radios Evropa e Lirë, programin e Gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës.
Të nderuar dëgjues, mirëmëngjesi. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin ton dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Sarajevo ka përfunduar samiti BE Ballkani Perëndimor. Skënder Hyseni tha se pavarësia e Kosovës nuk do të jetë subjekti i debateve. Zyrtari rus Aleksandar Aleksejev tha se Rusia angazhohet për bisedime për status ndërmjet të Serbisë e Kosovës. Qindra shtetas të jashtëm nga Izraeli janë dërguar në Turqi dhe në Greqi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kohësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë bllokun e lajmeve. Beograd. Zyrtari i lartë i Ministrisë së Jashtme të Rusisë për Ballkanin, Aleksandar Aleksejev, deklaroi se Rusia angazhohet për bisedime për statusin ndërmjet Beogradit e Prishtinës. Bisedime teknike definitivisht nuk mjaftojnë, pasi çështja e Kosovës nuk është teknike por politike, i tha zoti Aleksejev gazetës Beogradase Politika. Ai më tutje theksoi se ekzistojnë ngjarje për negociata për statusin e Kosovës dhe se Rusia në bashkëpunim me Serbinë po përpiqet të krijojë kushte për këtë gjë. Stambol. Qindra shtetas të jashtëm që ishin pjesë e flotës me ndihmë për palestinezët në rripin e Gazës kanë arritur në Stambol të Turqisë pasi janë dëbuar nga Izraeli. Aktivistët janë pritur si heronjë nga zëvendës kryeministri Bulent Arinç dhe politikanë të tjerë pas arritjes në aeroportin e Stambolit. Zyrtarët thanë se në aeroplana që arritën sot herët në mëngjes në Turqi dhe në Greqi ishin edhe kufomat e 9 personave të vrarë nga ndërhyrja izraelite në 6 anijet me 527 aktivistë, të cilët ishin arrestuar nga ana e Izraelit. Supako 4 prej të vrarëve dhe qindra të arrestuarve gjatë aksionit izraelit ishin shtetas të Turqisë, kishte edhe shtetas të vendeve evropiane, arabe dhe të Shteteve të Bashkuara. New York. Sekretari i përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka kërkuar nga Izraeli që menjëherë ta tërheqë bllokadën e tij në rripin e Gazës në mënyrë që ndihmat humanitare të mund të hyjnë në këtë territor. Tragedia vetëm e thekson problemin serioz. Mbyllja gjatë e rripit të Gazës është e paqëndrueshme dhe e gabuar. Ajo i dënon civilët e pafajshëm. Autoritetet e Izraelit duhet ta tërheqin menjëherë, tha Ban Ki-moon. Nga ana tjetër, kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu e ka mbrojtur blokadën duke thënë se ajo është e nevojshme për parandalimin e kontrabandimit të raketave dhe të armatimit tjetër në rripin e Gazës nga Irani dhe të tjerët. Ai theksoi se Izraeli nuk ka pasur zgjidhje tjetër pos ta ndal flotën. Londër. Mbretëresha britanike Elizabeta tha se është thellë e shokuar dhe ndan në pikëllimin dhe tmerrin e britanikëve pas vrasjes së 12 vetëve nga ana një taksisti. Policia tha se i dyshuari, Derek Beard, 52 vjeçar, mendohet se ka bërë vetvrasje, pasi duke udhëtuar me makinën e tij ka hapur zjarr në sipaku 30 lokacione të ndryshme gjatë 3 orëve në Anglinë veri perëndimore gjatë ditës së djeshme. Poshtë 12 të vrarëve nga të shtënat e këtij taksisti, janë plagosur edhe 11 të tjerë, 3 prej tyre janë në gjendje kritike. Policia britanike thotë se ende është herët për ta konfirmuar se cili ishte motivi i vrasësit. Athinë. Gazetarët grek dhe punëtorët e transportit publik sot pombajnë protest 24 orëshe kundër planit për kursim të qeverisë, sipas të cilit ulën pensionet dhe rrogat e shërbyesve civil. Në radio dhe televizionin grek nuk do të ketë program, ndërsa në Athinë nuk do të funksionojë transporti publik. Plani i kursimit të qeverisë synon nxjerrjen e Greqisë nga kriza e borxheve. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linje telefonike jemi me korrespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Siç kemi informuar edhe djerë në emisionet tona, në Sarajevo është mbajtur takimi ministror Bashkimi Evropian Ballkani Perëndimor. Si komentohet ky samit sot në gazeta, Zenel?
Po, Fatmir, duke u fokusuar në këtë temë, përditshmja Express thotë se pavarësisht qasjes që kishte ndjekur ministri i jashtëm spanjoll Miguel Angel Moratinos, i cili javët fundit po merrej me organizimin e takimit të Sarajevës, duke mos dhënë asnjë shenjë komunikimi me palën kosovare, e cila sipas gazetës do duhet ishte pjesë e kësaj ngjarje, samiti në Sarajevë ka kaluar në atmosferë të mirë dhe të relaksuar. Në këtë kontekst, gazeta thekson se takimi niveli të lartë në Sarajev doli më pozitiv se çishte parashikuar. Si rjedhoje, përditshmja ekspres ka vënë në spikam lërsimin e presidencës spanjole se kjo ngjarje ishte historike dhe marrëveshje e re ndërmjet Bashkisë Evropiane dhe Ballkanit Perëndimor. Përsa i përket Kosovës, gazeta ka vënë pas se ajo nuk u përmend në mënyrë eksplicite në takimin e Sarajevës, por vlerëson aktin personal të shefit të diplomacisë spanjolle Moratinos, i cili i ia dha fjalën personalisht ministrit të jashtëm Skënder Hyseni. Ndryshe, e përditshmja ekspres vlerëson se involvimi i shteteve të fuqishme evropiane dhe zyrtarëve të lartë në Bruksel ka arritur të bindë të gjithë të lëshojnë pen nga pak për të siguruar, siç thuhet, një frym pozitive e ndoshta edhe një sukses të takimit në Sarajevë. Fatmir.
Mësuam se në gazeta ka edhe shkrime për deklarimin e pasurisë së zyrtarëve të Kosovës. Çka është karakteristike për këto shkrime, Zenel?
Po, fatmire, përditshmja Kosova sot duke vlerësuar këtë zhvillim thekson se krahasuar me vendet e rajonit, zyrtarët e Kosovës nuk qëndrojnë keq dhe nëse merret parasysh fakti se Kosova është vendi më i varfër në Evropë, atëherë siç në vizon gazeta, kosovarët mund të mburren me gjithë personalitetet politike që qëndrojnë kaq mirë materialisht. Tutje, gazeta thekson se publikimi pasurive të zyrtarve është një hap i parë drejt transparencës, por nuk është përmbushja e kësaj transparencë të kërkuar nga opinioni kosovar, i cili ka të drejtë dhe duhet të di se si arriten njerëzit e veshur me pushtet të bëhen të pasur. Në këtë kuptim, gazeta thekson se shteti Kosovës nuk do të forcojë stabilitetin e tij nëse nuk ka një transparencë maksimale të zyrtarve që administrojnë agjencitë buxhetore, ministrit, drejtoritë dhe bordet e ndërmarrjeve publike. Fatmir.
Për e fund, shkurtimisht, çka ke veçuar tjetër nga shkrimet e sotme të gazetave?
Nga e përditshmja e zëri veçojmë çështjen e raportit të radhës të progresit për Kosovën. Sipas gazetës, qeveria e Kosovës pret nga Komisioni Evropian që si vjet të paraqet një vlerësim më pozitiv në raportin e progresit, i cili njihet edhe si pjesë e instrumenteve matëse për zhvillimin e vendeve që aspirojnë integrimet evropiane. Përsa ministri integrimeve në qeverinë e Kosovës Besim Beqaj po qëndron në Bruksel për të diskutuar përmbajtjen e këtij raporti dhe çështjen e liberalizimit të vizave, gazeta thekson se mesazhet nga Brukseli tregojnë se raporti i progresit këtë vit do të jetë më pozitiv krahasuar me vitin paraprak. Në këtë kuptim, gazeta citon zëvendës kryeministrin Hajreddin Kuçi të ketë thënë se drafti i parë i këtij raporti do të përmbyllet në 15 qershor, ku do të përfshihen përparimet dhe sfidat e Kosovës në rrugën drejt integrimeve evropiane.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, si që dëgjuat, në Sarajevi ka përfunduar punimet e takimi ministror Bashkimi Evropian në Ballkani Perëndimor. Qëndrim unanim ishte se dyert e Bashkimit Evropian mbetën të hapura për vendet e Ballkanit Perëndimor. Ministri i Jashtëm i Kosovës, Skënder Hyseni, pas takimit, ka deklaruar se pavarësia Kosovës nuk mund dhe nuk do të jetë subjekt i debateve dhe ka shtuar se Kosova është e gatshme të bisedojë me Serbinë në lidhje me çështjet praktike që janë të interesit të përbashkët. Ta dëgjojmë kronikën për këtë samit.
Në deklaratën presidenciale të miratuar pas mbylljes së takimit, thuhet se Bashkimi Evropian sërish dhe pas një dilemë është i përkushtuar për perspektivën evropiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor, që mbetet kusht kyç për stabilitetin dhe zhvillimin e këtij rajoni. Është përshëndetur edhe synimi i Bashkimit Evropian për të zgjeruar procesin e liberalizimit të regjimit të vizave për të gjithë qytetarët e Ballkanit Perëndimor, kur për një gjë të tillë të jenë përmbushur kushtet. Rrjedhimisht është përshëndetur vendimi i Komisionit Evropian për regjimin pa viza për qytetarët e Shqipërisë dhe Bosnjës. Bashkimi Evropian ka verifikuar nevojën e kushteve të drejta dhe rigoroze në kuadër të procesit të stabilizimit dhe asociimit, si dhe në harmoni me konsensusin e ripërtrirë për zgjerimin që ishte miratuar në dhjetor të vitit 2006. Vendet e Ballkanit Perëndimor duhet të intensifikojnë përpjekjet e tyre për përmbushjen e kritereve dhe kushteve në rrugën drejt antarësimit në BE. Përparimi i çdo vendi do të varet nga meritat e secilit prej tyre, thuhet në deklaratën e miratuar të samitit. Pas mbylljes së takimit është prononcuar ministri i jashtëm i Spanjës Miguel Angel Moratinos, i cili ka apostrofuar prioritetet e BE-s në raport me Ballkanin Perëndimor. Zotimi i parë i Bashkimit Evropian ka të bëjë me angazhimin dhe punën për të avancuar procesin negociator të perspektivës evropiane për vendet e Ballkanit Perëndimor, ka thënë Moratinos. Është prononcuar dhe komisionari për zgjerim Stefan Fülle, që postjerash tha:
Today Kjo konferencë sot ka dëshmuar se nuk ka vend për raskapitje ose apati në mesin e vendeve të bashkimit evropian në procesin e përfshirjes së Ballkanit perëndimor në familjen evropiane, ka thënë Fylle. Në këtë takim kanë marrë pjesë 48 delegacione, ministra të punëve të jashtme dhe zyrtarë të lartë të bashkimit evropian, të vendeve të Ballkanit perëndimor, Shteteve të Bashkuara, Rusisë, Turqisë dhe organizatave ndërkombëtare. Para fillimit të takimit, ministri i jashtëm i Suedis, Carl Bildt, u ka konfirmuar gazetarve se qëllimi i këtij samiti është riafirmimi i vëmendjes së Bashkimit Evropian për perspektivën evropiane të vendeve të Ballkanit Perëndimor. Ajo që shpresoj se do të ndodhë është fakti që të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor do të hyjnë në të ashtuquajturin procesi i qasjes. Do të duhen vite që të gjitha vendet ta kalojnë këtë proces derisa nuk arrijmë në një fazë kur vendet e rajonit do të bëjnë garë njëra me tjetrën për hyrje në BE. Fokusi do të jetë Komisioni Evropian, ka thënë Bildt. Në samitin e Sarajevës ka marrë pjesë edhe zëvend sekretari shtetëror amerikan James Steinberg. Në kumtesin e State Departamentit të thuhet se me këtë samit sërish konfirmohet mbështetja e Shteteve të Bashkuara dhe Bashkimit Evropian për integrime euroatlantike të Ballkanit Perëndimor. Samiti në Sarajevë është mbajtur në masat e mëdha të sigurisë në ndërtesën e Kuvendit të Bosnjës dhe pa praninë e gazetarëve.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Përfaqësues të misionit të BE-s EULEX në Kosovë shpresojnë se brenda javëve të ardhshme mund të gjendet një zgjidhje për kthimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve vendas në institucionet gjyqësore në veri të Kosovës. Përfaqësues të Këshillit Gjyqësor të Kosovës thonë se janë në pritje të vendimit që sipas tyre do të merret në nivelin politik. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Edona Peci.
Kryetari i Këshillit të Gjyqësor të Kosovës Enver Peci thot se çështja e kthimit të gjykatësve prokurorëve vendas në gjykatën e qarkut në veri ka kaluar tashmë në nivel të dialogut Prishtinë-EULEX Beograd, duke lënë në pritje Këshillin Gjyqësor të Kosovës.
Po më pres ma si veç ka kalu nivel pak ma sensitiv, ma plat çështja, domethënë çështje politike ka kalu. Po besoj se ata ndoshta veç janë vetëdijshëm që për ne si Këshill Gjyqësor është e papranueshme propozimi për mukys gjyqtar të
Në fillim të muajit maj, para presidentit të Kosovës e dhan betime 9 gjyqtar të gjykatës së qarkut në Mitrovicë, prej të cilëve një i nacionalitetit serb dhe 4 prokuror të prokurorisë së qarkut në Mitrovicë. Vendi i punës së tyre mbetet objekti në qytetin e Vushtrisë, në të cilin aktualisht vepron stafi i gjykatave të Veriut. Përfaqësues të misionit EULEX janë optimistë se në javët të ardhshme të mund të gjendet një zgjidhje për rikthimin e gjykatësve shqiptare serb në veri të vendit. Zëdhënësja e komponentës së drejtësisë në EULEX Kristina Herodes thot se diskutimet me palet e përfshira në këtë çështje janë duke vazhduar.
EULEX is working intensively to prepare the necessary infrastructure.
EULEX-i po punon intensivisht për të përgatitur infrastrukturën e nevojshme në mënyrë që të ecet përpara në javët e ardhshme. Shpresojmë që zgjidhja në këtë problem të mund të gjendet brenda kësaj periudhe, bëri të ditur Herodes. Pas bllokimit të gjykatave në veri të Kosovës, puna në gjykatën e qarkut kishte nisur me seancën e parë të uthequr nga misionarët e EULEX-it në muajin mars të vitit të kaluar. Që nga atëherë misionarët evropian të angazhuar në këto institucione thuhet se kanë mbajtur më së 10 seanca gjyqësore. Herodes shpjegon.
In Mitrovica this quarter has been held more than 10 main trials. And of course, more.
Në gjykatën e qarkut në Mitrovicë janë mbajtur më shumë se 10 seanca gjyqësore dhe natyrisht se ka pasur më shumë seanca për konfirmimin e akt akuzave dhe janë zhvilluar gjithashtu aktivitete të tjera gjyqësore atje, u shpreh ajo. Në listat e propozuara të emrave të cilët do të mund të ktheheshin në gjykatat në veri deri më tani kanë figuruar edhe gjykatës e prokurorëve të emëruar kohë më parë nga shteti serb. Beogradi zyrtar ka këmbgulur në mundësinë e angazhimit të tyre në institucionet gjyqësore në veri, ndërsa Këshilli Gjyqësor i Kosovës ka kundërshtuar ashpër realizimin e ideve të tilla. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Edona Peci.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht dy lajme. Në Sarajevë ka përfunduar samiti BE Ballkani Perëndimor. Skender Hyseni tha se pavarësia Kosovës nuk do të jetë subjekt i debateve. Zyrtari rus Aleksandar Aleksejev tha se Rusia angazhohet për bisedime për status ndërmjet Serbisë e Kosovës. Pra të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që t'i dëgjoni edhe emisionet ardhshme të ditës në orën 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Unë jam me Fatmir Bujupi, ndërsa realizimi teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.